Las Vendres de la Dudek Navan de Aprilo pasis la naskic datreveno de la nuntempa pola astronomo de jaroj vivanta kaj laboranta en Usono, la malkovrinto de la unua ekstersuna planeda sistemo Alexander Volscan. Nun jare pasis en januaro la trideka datreveno de ĉi tiu malkovro. Dank'al ĝi Alexander Volscan firme hejmiĝis en la historio de astronomio kaj la periodaĵo Astronomy lokis lin en la listo de 12 plej gravaj malkovrintoj apud Nikolao Kopernik, Galileo kaj Isaac Newton. La malkovro de profesoro Volscan komencis intensan evoluon de la nova esplorbranĉo, tio estas esplorado de la ekstersunaj planedoj, da kiuj estis malkovritaj pli ol 4000. Tiu ĉi magia kvanto estis superita la 21 de marto de la nuna jaro, de la 2022. La naskiĝinta en la 1946 jaro en la loko Szczecinek, la nordokcidenta Pollando, Alexander Volscan de la junaĝo estis fascinita de astronomio. Li klopodis memstare profundigi en la misterojn de ĉi tiu sciencbranĉo, observante la lunojn de Jovo jam en la aĝo de 6-7 jaroj helpe de la memstare konstruita instrumento el la okulvitraj lensoj, kiam li posedis jam la bazajn konojn pri astronomio. Kaj tio estis la merito de lia patro, kiu infanaĝe rakontadis al li ligitajn kun la konstelacioj legendojn grekajn, romiajn kaj ĉinajn. La familio Volscan baldaŭ translokiĝis al Szczecin, kie la patro de Alexander studis unue ekonomikon kaj en la 50-kaj jaroj lekciis jam ĝin en la loka politekniko. Alexander post la finlerno en Szczecina liceum daŭrigis studojn en la Universitato de Mikołaj Kopernik en Torun, kiujn li finis en 1969, komencinte laboron de la universitata asistanto. En 1973, post la stagio en Radioastronomia Instituto de Max Planck en Bonn, Germanio, li revenis al la lando kaj en la 1975 doktoriĝis pri fiziko per disertacio pri scintilaj strukturoj en la pulsaraj elektromagnetaj spektroj. Komence li laboris en la astronomia centro de la Pola Scienc'Akademio. Pro la milita stato en Pollando 1981-83 Alexander Volscan forlasis la landon. Unue li veturis denove al Bonn, kaj poste al Usono. Komence li laboris en Cornell University, en kiu li povis uzi por siaj esploroj la plej grandan tiutempe radioteleskopon kun la diametro de 300 metroj. En 1990 Volscan helpe de ĝi realigis sian propran esplorprogramon. En la observatorio de Arecibo li kunlaboris kun la pli posta Nobel-premito Joseph Taylor. Taylor malkovris la novan specon de pulsaroj, kio ligiĝis kun la novaj eblecoj esplori la gravitajn ondojn. Dum sia prelego, okaze de la atribuo de Nobel-premio, Taylor citis la publikaĵon de Volscan pri milisekundaj pulsaroj, menciante komunajn esplorojn, tiam ankoraŭ ne publikigitajn. La sekvan jaron Alexander Volscan, ankoraŭ kiel doktoro, anoncis la rezultojn de siaj aŭtoraj esploroj. Tio estas la malkovron de 3 ekstersunsistemaj planedoj. Li prezentis ĝin en januaro 1992 dum la kongreso de la Usona Astronomia Societo, raportinte pri la malkovro en la prestiĝaj Nature kaj Science. Liajn esplorrezultojn konfirmis la alia fama tiutempe kanada radioastronomo Dale Frail, kio estas atentinda, dum 4 sekvaj jaroj neniu el la sciencistoj konstatis pliajn ekstersunsistemajn planedojn. En la jaro 1995 Volscan habilitiĝis. En 1998 li akiris la profesoran titolon. liei malcovroi el 1900 ne estis la unusolei. La unua recte revoluciiga, cae ciui ceterei, certigis al li membrigion en la plei prestigiai scienzei societoi, kiel Pola Scienza Academio, Usona Astronomia Societo, Internazia Astronomia Unio, Internazia Unio de Radioscienzoi. En la jaro 1994-2008, Alexander Wolfson lecciis ancau en sia heima, Toruna Universitato. Li estis crome iniciatinto por la creigio de la Subinstituto de Astronomio cae Astrofisico en la Instituto Prefisico de la Universitato de Szczecin cae farigis egia honora estro. Ecde 1992 Alexander Wolfson gvidas esploroin cae lekcias kiel profesoro pri astronomio cae astrofisico en la Stato Universitato en la usona Pennsylvania.